Posledně, když jsem tady mluvil, je to 2 týdny, tak jsem mluvil, že jsme si společně z listu, prvního listu Tesalonickým. Nezal jsem si dneska mapu, takže ho nemůžu promítnout, jak apoštol Pavel na druhé misijní cestě procházel vlastně tou Malou Asií a potom chtěl odbočit dál na východ a zjistovat evangelium tam, ale nešlo to, Duch Svatý mu to nedovolil. A místo toho měl sen v noci, kde ho jakýsi Makedonec prosil a tím pomůže. No a tak se přeplavili, přepravili do Makedonie a sloužili. Ve Filipech, že? Tam došlo k té události, že apoštol Pavel vyhnal nečistého ducha z té otrokyně, která měla věštického ducha. A vyvolalo to velké pozdvížení, protože ti majitelé té otrokyně přišli o velký zisk. No a tak pošvali dav na Pavla a Silase a ti z nich strhali šaty a pořádně zmlátili a zavřeli je do kopky. A apoštol Pavel se Silasem o půlnoci se modlili a zpěvem chválili Boha. Otřáslo se to vězení a byl zachráněn vlastně ten žalářník i celá jeho rodina. No a bratři potom vypravili apoštola Pavla a Silase dál z dosahu toho rozvášněného davu. No a tak davy se Silasem se přesouvali a přesunuli se do Tesaloniky. Tesalonika bylo velké město, vlastně ještě i dneska tam je. Na mapě můžeme to najít, Řecko, bylo to správní takové středisko a místní a jedno z jeho jmen je Soulně. Takže mělo mnoha jména, jedno z těch jmen, vlastně, které se používalo, bylo Soluň, to znamená, bavili jsme se o tom vlastně na skupince, Jiřinka vlastně na skupince připomněla, že vlastně z té Tesaloniky, potažmo Soluně, přišli bratři, že, Cyril a Metoděj, až k nám a zjistovali evangelium tady v našich zemích. To znamená, ta Tesalonika má přímo spojení k nám, takže tím je to pro nás zajímavý a apoštol Pavel sloužil v Tesalonice i se Silasem, už i s Timotém. No a tam jsme se mohli dočíst, že zase se množství Židů obrátilo k Ježíši, přijali jako mesiáše, ale s nimi se obrátilo i velké množství Řeků a zbožných žen a to se Židům nelíbilo, protože oni vlastně díky tomu, že měli k těm synagogám množství zbožných pohanů a tak dále, tak měli dobré postavení v tom městě. A tím oni začali přicházet, protože apoštol Pavel jako kdyby získal na svou stranu, a tak se jim to nelíbilo a vyvolali velké pobouření davu. A to pobouření bylo docela nepříjemné, protože oni obvinili před představeními města, že vlastně se vstali proti císaři, protože říkají, že Ježíš, že král je Ježíš a ne císař. A to bylo opravdu závažné obvinění, kdy vlastně Římané se spourami vypořádávali velice krvavě a velice tvrdě, velice nemilosrdně. To znamená, to obvinění bylo velmi nebezpečné a oni proto uprchli z toho města a vypravili se dál a cestovali dolů, vlastně až do Atén a pravděpodobně z Atén byl napsán tento list, ale možná z Korintu, kde šli potom z těch Atén do Korintu, kde apoštol Pavel strávil se svými spolupracovníky delší čas, protože je napsáno, že tam strávil přibližně rok a půl v tom Korintu. Takže možná tento list byl napsán z Korintu, možná ještě z Atén. A protože apoštol Pavel vlastně byl v té Tesalonice pouze o něco déle než 3 týdny, byl tam opravdu krátkou dobu, tak prostě je vidět z tohoto listu, jak on neustále zápasil na modlitbách, jak se modlil za Tesalonický a říkal si, aby oni v těch těžkostech obstáli, aby prostě se nenechali svést, aby se nenechali zastrašit a jak jim záleželo na tom, aby Tesaloničtí skutečně následovali Ježíše Krista. Protože měl tam jenom krátký čas, aby je mohl vyučovat. Že jo, představa, jo, že někoho vyučujete 3 týdny nebo 4 týdny a pak ho musíte opustit, je pro toho zjistovatele evangelia, který všechny ty, kteří se obrátili, považoval za své děti. A z toho listu je to vidět. A to pro něho bylo obtížné, tak je vidět, že se mnoho modlil, že mnoho usiloval o to, snažil se, posílal spolupracovníky, posílal Timotea, aby zvýzvedl, jaká situace tam je. A o tom se všem dočteme v tomto listě, jak apoštolu Pavlovi záleželo na tom, aby ta mladá křesťanská obec v Tesalonice dobře prospívala, aby měla zdravé učení, aby lnula ke Kristu. A když jsem nad tím přemýšlel, by to tak jako nadchlo ten příběh, protože vlastně, když si představíme apoštola Pavla se Silasem, který vlastně byli zbytí, a to byli zbytí pořádně, tak potom šli, přesouvali se do té Tesaloniky a jak odsud zase znovu musí utéct. A když utekli do té Beroje, kde zjistovali evangelium židů v Beroji, a když se to ti židé v Tesalonice dozvěděli, tam zjistují evangelium, tak vypravili výpravu vlastně do té Beroje a tam znovu proti němu spořádali výtržnosti a museli znovu prchat. A tak to je jako ten úvod, aby jsme měli ten historický kontext, aby jsme to měli trochu plastičtější ten příběh, aby jsme tak trochu, není to samoučelný ten výklad, toho historického pozadí, to proto, aby jsme dokázali se lépe vžít do toho kontextu, do toho, co tady napsáno. Protože je důležité, často se to tak zdůrazňuje a věřím, že to tak je, že to je dobrá zásada. Že vždycky, když si čteme Boží slovo, je potřeba zvážit celý kontext toho listu, nevytrhávat věci z kontextu, nezabývat se pouze nějakým útržkem Božího slova, ale vždycky vnímat to jako celek, aby jsme dobře pochopili, co ten adresát chtěl vlastně říct, co ten autor chtěl vlastně říct těm adresátům. Protože čtení dopisů, a to jsou dopisy, trochu připomíná, myslím, že to bohužel já zmíním v nějakém kázání, že to připomíná, když slyšíte někoho, jak telefonuje. A slyšíte jenom tu jednu polovinu té konverzace. Jo? A tak se můžete domyslet, co ten druhý říká, ale někdy to nedává moc smysl, protože my neslyšíme toho druhého. Tak i když někdo křičí na hlas, když telefonuje, tak to slyšíme, že? Když neposloucháme, někde u klíčové dírky, což by se asi nemělo, tak prostě slyšíme, ale slyšíme jenom půlku té konverzace a často nedokážeme pochopit, o čem ten rozhovor je. Že? Někdy dokážeme to pochopit, když toho druhého už poznáme, že telefonujeme manželka třeba s její maminkou, já to z toho rozhovoru poznám a dokážu docela slyšně odhodit podle toho, o čem se baví, co slyším, o čem se asi baví. Jo? Takový to neboj, mami, oblečeme se, víme, že je venku zima, jo? Už je nám skoro 50, jo? Tak asi dokážu odvodit, o čem se baví. Protože znám kontext, znám tu situaci. A proto je důležité vnímat a rozumět tomu kontextu toho listu, jaké situaci, proč to apoštol Pavel napsal, aby se mu lépe porozuměli a mohli z toho vzít větší užitek. Tak. A posledně jsem vlastně přečetl, jsme si přečetli první kapitolu celou, kde jsem je postupně procházel a komentoval jsem jednotlivé verše. Nebudu už to procházet celé znova, ale jenom řekneme, že apoštol Pavel děkoval Bohu za to, když se dozvěděl, že Tesaloniští stojí ve víře, že neopustili Ježíše Krista, že se nenechali zmást. Že ta opozice, která tam je, a to pronásledování, které v té Tesalonice bylo, a to můžeme vidět z toho, jakým horlivým způsobem se proti mladé církvi postavilo, vlastně ti židé a ti představené města, představení města. Vidíme to i z toho, že jim nebylo zatěžko vypravit výpravu a pronásledovat apoštola Pavla i v té Beroji. Jo? Že oni skutečně byli takový militantní a stavili se proti evangeliu, proti zestování evangelia, to znamená tesaloniští, nejen, že tam apoštol Pavel byl jenom pár týdnů, vyučoval je, ale museli se potýkat, ta mladá křesťanská obec se musela potýkat s velkým protivenstvím. Takže apoštol Pavel v tom úvodu vlastně děkuje Bohu. Vyjadřuje vděčnost za to, že prostě tesaloniští stojí dobře ve víře. Mluví o tom, že napodobili tesaloniští jeho i pána aby přijali to slovo v mnohem soužení, že se radovali v tom soužení, v těch těžkostech. A já přečtu z té první kapitoly poslední dva verše, aby jsme to jako navázali tam, kde jsme skončili, a potom budu pokračovat dál z druhé kapitoly a uvidíme, kam se dneska dostaneme. To znamená, apoštol Pavel děkuje za to, děkuje Bohu za to, že mu udali takovou radost, když zjistil, že církev Tesalonice si stojí dobře. A pokračuje. Oni sami totiž o vás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živoucímu a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás zachraňuje od přicházejícího hněvu. A já jsem přemýšlel, jak je to možné, že oni se vedli tak dobře. A má to více důvodů. Jeden z těch důvodů je samozřejmě ten jejich postoj, kdy oni upřímně přijali evangelium v tom soužení a v těch těžkostech. A další, to potom uvidíme dál, jak to budeme číst, byl ten ohromný příklad, který oni viděli na Pavlovi a Silasovi a těch jeho spolupracovníci. Protože to je něco, o čemu já jako říkám, nebo jsem to někde slyšel už, a proto to říkám, je to plně zvěstované evangelium. To plně zvěstované evangelium, tomu my často rozumíme, že to jsou slova a projevy Boží moci. Ale z tohohle listu to vyplývá, že to spíš, že to je to všechno, ale k tomu je ještě ohromný, autentický příklad toho života Boží slušení. Že oni na svém životě tesalonickým ukázali, jaké to je sloužit Ježíši, jaký je charakter Ježíše Krista. Že oni mohli na Pavlovi a Silasovi vidět něco z charakteru Ježíše Krista. K tomu se dostaneme, jak budeme číst dál. A to bylo něco, co je neuvěřitelně inspirovalo, o čem se sdíleli a bavili, že vlastně naplnili celou tu provincii Makedonii, tu Achaju, že ta zvěst o tom šla všude. Jakým způsobem vlastně, jakým příkladem jim byli. Druhá věc, protože apoštol Pavel tam byl opravdu krátkou dobu. A kdyby my jsme začali vyučovat tady někoho, kdo vůbec o Bohu nic neví, tak za tři týdny se toho moc nedozví. Ale my víme, z toho se tam je napsáno, že se obrátilo mnoho zbožných židů a mnoho zbožných pohanů. To znamená takzvaných proselitů. To byly skupinky, které se po celém světě připojovaly k židům. To byl vlastně misijní úkol židovského národa, že? Vlastně židovský národ dostal, vlastně už Abraham dostal zaslíbení, že bude světlem národů. A tak oni tím světlem mnohdy byli. A oni byli v tom misijním poslání celkem horliví, židé, kvůli tomu také přeložili, že židovská písma do řečtiny, jo, tak tu septu a gintu, a mnoho Řeků a mnoho Římanů, mnoho pohanů vlastně už byli otrávení vlastně z toho pohanství. To pohanství bylo v krizi a tehdy a mnoho se připojovalo vlastně k víře jediného Boha. Takže tam bylo mnoho zbožných pohanů, a kteří nezachovávali úplně všechny obyčeje, kteří zachovávali židé, ale ctili jediného Boha. A byli pravidelně vyučováni Božím slově. A jim vlastně stačilo, protože všichni očekávali Mesiáše v té době, jim stačilo říct, že tím Mesiášem je Ježíš. A to bylo vlastně všechno, co oni potřebovali vědět. Protože oni byli vzděláni v Božím slovu mnohdy víc, než jsme my sami. Oni se mnoho věnovali Božímu slovu. Oni mnoho četli starý zákon a všechny ty svědky, proroky, Mojžíšovy knihy. A já jsem tak jsem nad tím přemýšlel a jak, kolik potřeboval vyučování apoštol Pavel, aby pochopil evangelium. Kolik toho potřeboval? Pomeneme si? Nic. Ani chvíli. Nepotřeboval vůbec nic. On jediné, co potřeboval, je zjevení, že Mesiáš, kterého celý židovský národ čeká, je Ježíš. To je jediné, co potřeboval vědět. To je to zjevení, které se mu dostalo, když cestoval do Damašku pronásledovat církev. Potom byl 3 dny slepý, ne? Tak? Oslepil, byl 3 dny slepý. A tak nejedl, nepil, modlil se a všechno, co věděl, co se naučil u nohou Gamalielovi. Veškerá jeho znalost vlastně Mojžíšových knih, Tóry, proroků a těch knih básnických, žalmů a tak podobně, mu všechno stačilo. To všechno už věděl. On najednou, to je jako kdyby jsme měli v rukách ohromnou nějakou zprávu, kde jsou veškeré znalosti, co jsou třeba, akorát by to bylo zakódováno. A my jsme neměli kódovací klíč. Tak všechno, co je potřeba, je dostat ten kódovací klíč. A najednou to všechno dává smysl. Ty nesrozumitelné písmena, ty nesrozumitelné zhluky písmen najednou dostanou, dávají smysl. A já jsem si uvědomil, jak vlastně už dřív jsem to četl, ale úplně jsem tomu nerozuměl, že vlastně se často říká, že nový zákon je obsažen ve starém a starý zákon vysvětlen v novém zákoně. Jo? Tak se to říká. Je to takový přísloví, nebo jak to říct, aforismus, ale je v tom hodně pravdy. Jo? To boží zjevení se neustále rozvíjelo a naposledy k nám náš Pán promluvil Ježíši Kristu, kdy nám dovysvětlil všechno, co bylo třeba. Ale on to vysvětloval už od samotného začátku. Jenom mnoho věcí pořád bylo skryté. A tak najednou i ti zbožní židé v té Tesalonice, i ti zbožní pohané v té Tesalonice mohli mnoho čerpat z toho, co znali z dřívějška. Když přijali, že tím Mesiášem je Ježíš. A všechno to začalo dávat smysl. Najednou prostě ty proroctví ze starého zákona. Ten morální zákon, který tam je uveden, že? Desatero další věci. To oni prostě znali. Takže to pro ně nebyla novinka. Takže to byla další věc, která přispěla k tomu, že se ta mladá křesťanská obec vedla tak dobře. I když apoštol Pavel se Silasem byli vyhnáni poměrně brzy. No a on tady mluví o tom evangeliu, že se obrátili od modlitby k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu. A očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás zachraňuje od přicházejícího hněvu. A evangelium, když se nás někdo zeptá, co je evangelium, jaké je evangelium, tak my začneme popisovat, co všechno Ježíš třeba pro nás udělal. A to je dobré. To je dobré, to je naše svědectví. Ale to není evangelium. Evangelium je zvěst o Ježíši Kristu. To znamená, že Ježíš, Syn Boží, přišel na tuto zemi, narodil se z Marie Panny a dále, jak je na jednom místě napsáno, byl ukřižován, jeho krev byla vylita za naše hříchy, za naše přestoupení, byl vzkříšen pro naše ospravedlnění a vstoupil na nebesa, kde mu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi a odkud přijde zpět pro nás a soudí živé i mrtvé. To je evangelium. Je to historická věc, která se stala. Je to zvěst o Ježíši, který chodil fyzicky po této zemi. Zvěst o tom, co se skutečně stalo, co on pro nás udělal a o tom, co se ještě stane. Co ještě zbývá. A všichni, když si čteme evangelia, čteme si listy, tak z toho vidíme, že církev vždycky očekává Ježíšův příchod. Už tehdy je očekávala. Je dokonce z těch listů napsáno, některých je vidět, že apoštol Pavel v podstatě byl připraven, že Pán Ježíš přijde ještě za jeho života. Protože někde je napsáno, že my živí, to tam myslím, že to zrovna budeme číst z listu Tesalonickým, jestli se tomu asi nedostanu, že my živí, mrtvé nepředejdeme. A mluvil tak, jako kdyby počítal s tím, že Pán Ježíš přijde podruhé ještě za Pavlova života. A tak je to znakem skutečné církve, nevěsty Kristovi. Jedním ze znaků je to, že očekává návrat svého spasitele. Že očekává návrat Ježíše Krista a je na něj připravená. To těší se. To znamená, to je znamení církve a apoštol Pavel tady o tom mluví. Že očekávali, abyste očekávali z nebe svého syna, kterého probudil z mrtvých. To znamená, máme očekávat, nevíme, kdy to přijde. Jestli to bude zítra, nebo za 10 let, nebo za 100 let, nevíme. Nemáme nejmenší šanci to zjistit a není to pro nás důležité. Máme žít tak, jako očekávat na jeho příchod. Protože ve skutečnosti my nevíme, jestli zítra budeme ještě naživu. Musíme být připraveni na setkání s naším pánem. Neustále očekávat. Tak. A to není hrozba, to je radostná zpráva. To je radostná zpráva. Budeme pokračovat, protože ona zachraňuje. Druhá kapitola. Přešlu od prvního verše. Přešlu první 3 verše. Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku. I když jsme předtím ve Filipech trpěli a byli potupeni, jak sami víte. Odhodlali jsme se ve svém Bohu vám v mnohém zápase směle mluvit evangelium Boží. Oni to nebyli žádní supermani. Ani Pavel, ani Silas nebyli žádní duchovní supermani. Ono, jako když si to čtu, tak si uvědomuju, že prostě proti mě třeba to jsou jako velikáni. Ale ve skutečnosti to byli obyčejní lidi. A oni trpěli bolestí, že když byli zbytí a teďka museli jít, možná pěšky, možná nějakým vozem, možná na oslu, možná nemohli, protože je boleli zadky, protože dostali nařezáno, tak možná šli pěšky. A prostě a tam přišli na Boží pokyn do Filip. Zjistovali evangelium a odměnou za jejich nesobecké zjistování evangelia, aby zachránili lidi, přitáhli k Ježíši. Jejich odměnou bylo to, že je pořádně zbyli holí. A je tam napsáno, že z nich strhali veřejně šaty a zbyli nějakým náměstí. To je to, o čem tady apoštol Pavel píše. Ve Filipech jsme trpěli a byli potupeni, jak sami víte. To je potupa. To je opravdu potupné. Když vás na náměstí, vás strhají všechny šaty a vás tam ničeho holí. No a přišli do ty Tesaloniky a já si dokážu živě představit. My začneme zjistovat evangelium a zase nás budou pronásledovat. Máme to zapotřebí. Jo? Já prostě Bůh mě povolal zjistovat evangelium. Já to vím, že tady máte Tesalonice zjistovat evangelium, ale nemohlo jim přijít, nepřijít na mysl, jestli se zase něco takového nestane. Ta zkušenost byla čerstvá. Byla velice bolestivá. Tam potom napsáno, že existovali evangelium v mnohých slabostech. To znamená, když člověk takhle dostane, že je takhle zbytý, holý, kde jim potom ty žáři musel vymývat ty rány a po té cestě, po těch utrapáté cesty, to člověk zralý na nějaké sanatorium, že? Ne, aby tam potom ve dne noci pracoval, existoval evangelium. Takže oni v těch slabostech prostě měli zápas s tím. A apoštol Pavel tady píše, že se v Bohu, ve svém Bohu, jsme se osmělili, v mnohém zápase, jsme se osmělili mluvit evangelium Boží. Že našli tu odvahu v Bohu mluvit a dát zjistovat evangelium. Že ta síla nebyla z nich. Jo? Že kdyby bylo na nich, aby utekli nebo by mlčeli, nebo by se někde schovali. Ale prostě na modlitbách Bůh je posílil, a aby mohli zjistovat evangelium dál. A pokračuje. 3. verš. Vždyť naše pozbuzování není z poblouzení, ani z nečistoty, ani velství. Ano. To jejich pozbuzování nebyl žádný sebeklam. Nebylo to nic podobného. Ani to, co oni jim říkali. To bylo všechno z upřímného srdce. 4. verš. Ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil evangelium. Proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší srdce. Na vztahu s Bohem je vlastně nejlepší to, že Boha nemůžeme obelhat. Obelhávat můžeme pouze sami sebe. Anebo lidi okolo nás. Jeho ne. A to je vlastně osvobozující. A tak apoštol Pavel tady mluví, zvědí se o tom, že Bůh to všechno ví a vidí. Zná jejich srdce. A proto je pozbudil. A taky říká, že vlastně to pozbuzení, které se jim dostalo od Boha, mělo za cíl vlastně, nebo ta zkouška, kterou prošli, měla za cíl je učinit jako ty zkoušky, které Bůh dopouští k nám. Mají ten účel, aby z nás udělali něco lepšího, než jsme. Jo? Že v těch těžkostech se právě projeví, co v nás skutečně je, že Bůh nás neskouší proto, aby On zjistil, co v nás je. Bůh nedopouští zkoušky proto, že by nevěděl, co v nás je. Bůh dopouští zkoušky do našich životů, aby my jsme zjistili, co v nás je. A aby to zjistil okolní svět. Aby to mohlo být na svědectví. Jako to bylo na svědectví tesalonickém. Aby to bylo na svědectví i neviditelným mocnostem, andělům a dalším. Protože je napsáno, že Bůh chce, aby se skrze nás dala těm mocnostem zjevit jeho sláva. Jeho rozmanitá moudrost. A tak apoštol Pavel to vnímal, to, co je potkalo jako zkoušku, která jim pomohla poznat se v nich a nalézt sílu po sílu Bohu, protože v nich už ta síla nebyla. Takže tu sílu získali od Boha. A pokračuje. Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení, ani jsme nebyli chtiví zisku. Bůh je svědek. A budeme to číst dál. Ještě v dalších verších, kde apoštol Pavel popisuje, jakým způsobem oni tam sloužili. Že nejen, že jim přinášeli evangelium, že je vyučovali, že s nima probírali jejich životy, že se s nima modlili a ukazovali jim na Ježíše, ale potom ještě třeba po nocích, nebo i přes den, když to zpracovali. Když potom čteme dál, jak apoštol Pavel potom šel do té Beroje, do těch Aten, tak když zůstal v Korintu, tak v Korintu je napsáno, že vyráběl stany. Se tam potkal s Priskou a Akvilou, který dělali stany, a protože on byl vyučen ve stejném řemesle, tak dělal stany. A teprve, až přišli jeho spolupracovníci s nějakými prostředkama, které vybrali v nějaké církvi, tak přestal pracovat a vydal se plně zestavání evangelia. A on tam klade do kontrastu, a budeme to číst, a to všechno dopředu, když říká, že on měl právo od nich prostě přijmout podporu, jídlo, ubytování, zdarma, péči, že to je Boží řád. Že Boží řád je, aby ten, který slouží slovem, měl své služby obživu. To je Boží řád, tak to Bůh dal. Ale apoštol Pavel se toho práva vzal i se svými spolupracovníky, aby nikomu nebyli na obtíž, aby jim představil Boží charakter. Protože tam potom čteme v těch dalších listech, které on píše, že právě v tom řeckém světě bylo mnoho těch, kteří jenom filozofovali, ležli se do věcí, do kterých nic nebylo a nepracovali. To je v dnešním světě taky, takže? Spousta lidí, který moc práce jim nevoní, ale pečli by se do všeho možného. A tehdy stále v tom řeckém světě jich tolik bylo. A apoštol Pavel možná právě proto tolik dbal, aby jim byl dobrým příkladem. Tohle nebyl už takový problém v židovském světě, nebo v tom orientě takovém, jako takovém, protože vlastně v tom židovském prostředí všichni rabíni měli nějaké civilní zaměstnání. To je věc toho, že vlastně apoštol Pavel, ačkoliv byl doktor teologie, by jsme na dnešní poměry mohli říct, vysoce vzdělaný člověk z té nejprestižnější teologické univerzity tehdejšího Jeruzaléma, nebo jedné z těch nejprestižnějších, přesto měl i civilní zaměstnání, měl civilní řemeslo, dělal stany. A To znamená, tam to takový problém nebyl, ale v tom řeckém světě tam bylo byla taková celá vrstva filozofů a učitelů, a nic nedělali, ti filozofovali. Jo, když apoštol Pavel přišel do těch Aten potom, tak prostě tam všichni měli spoustu času si ho poslechnout. Jo? Jaké nové učení a všechno. To znamená, možná to byl jeden z těch důvodů, proč apoštol Pavel prostě to od nich nechtěl přijmout. Potom oni mu posílali prostředky, až on sloužil někde jinde. To znamená, do Korintu mu potom poslali prostředky od někud jinde. Právě asi z té Makedonie. A apoštol Pavel potom v jednom listě, listu Efeským, ne, Filipským, listu Filipským potom děkuje Filipským za to, že mu poslali peníze. Že se o něho postarali, jo, ve vězení, že potom měl asi pak lepší stravu. A zmiňuje v tom poděkování i to, že oni, že víte vy sami, že jste se jenom vy podíleli v mých příjmech a vydáních v počátcích Evangelia. Jo? To znamená, že právě ta nejchudší oblast, jako ryby, tehdejší vlastně, jo, tam ta hornatá Makedonie, která byla relativně chudá, ve srovnání právě s tím bohatým Korintem a bohatými Aténami, vlastně oni mu tam posílali prostředky. No ale vždycky, když někam přišel, tak nikdy nezatěžoval ty, kterým on sloužil, aby jim byl příkladem. Vzdal se dobrovolně toho, co mu náleželo, aby jim byl dobrým příkladem. A on se na to odvolává a potom v dalším textu právě na to jim ukazuje, jak oni se mají chovat. Protože evangelium je ryze praktické. Je nesmírně praktické. To nejedná se tady o nějaké filozofování nebo o nějakou nauku. Pán Ježíš přišel, aby změnil náš život. A pokud se evangelium neprojeví na našem životě, Jakub říká, že víra bez skutku je mrtvá. Je otázka, čemu věříme. Tak ve skutečnosti Bohu nevěříme. Evangelium se vždycky musí projevit v našem životě. Vždycky se musí projevit, musí být vidět z toho, co děláme, jak se chováme. Jak se chováme v našich vztazích, v zaměstnání, v rodinách. A on tady říká, že nikdy nepoužije lichocení ani nebyli chtivý zisku. Víte, dneska asi to tak bylo vždycky, ale zdá se mi, že dneska je to horší možná než dřív, kolik je knížek všelijakých, kde se píšou věci, které se líbí lidem, aby se líbily, aby se dobře prodávaly. To znamená, ti autoři jako buď to těm čtenářům lichotí, anebo jim mluví o tom, jaké všechno mají práva a co všechno v Bohu mají a nezmíní se slůvkem o tom, že se jedná o zápas o Bohu, že se jedná o sebezapření. Že prostě nemůžou zůstat lhostejní ke hříchu v jejich životech. A protože to by se tak dobře neprodalo. A mnozí kazatelé, evangelisté zůstanou u toho, co všechno Bůh pro tebe udělá. A už se moc nezmínil o tom, co všechno tě to bude stát. Oni nenabízí to evangelium celé. A nemluví celou pravdu. A jak se říká polopravdě? Co to je polopravda? Správně. Polopravda je lež. A tak oni nenabízejí celou pravdu. Protože by mnohé posluchače ztratili. Nebo mají strach, že by mnoho posluchačů ztratili. Nebo že by se málo prodávali jejich knížky. Nebo že by měli málo sledujících u těch televizních pořadů, který potom posílají příspěvky. A apoštol Pavel říká, ne, tak jsme to dělali my. My jsme nikdy nepoužili lichocení. A nikdy jsme nebyli chtíví zisku. Řekli jsme vám celou Boží pravdu. Nikdy jsme se nesnažili vás učinit závislými na nás. Občas se s tím setkám, kdy prostě se vyučují věci, různé záhady a složitosti a kdy prostě se vyvyšuje ten služebník a snaží se, nebo ta organizace nějaká se snaží církevní učinit ty ovečky na sobě závislí. Ja, ty jsi zmiňovala, že jsi vyšla z katolické církve. A většinou ti, kteří odcházejí z katolické církve, mají velký zápas s tím, že ale oni teďka nebudou mít vlastně ty zásluhy, protože nemůžou chodit k eucharistii, nebudou mít přístup k těm svátostem, těm spásným, jako kdyby svátostem, nebudou už mít přístup. To znamená, oni prožívají většinou takovou fázi nejistoty, že teďka najednou to, na co spoléhali, k tomu už nebudou mít přístup. Jo? Že vlastně to vyučování a vlastně ta bohoslužba, to všechno je postavené tak, aby to učinilo ty lidi na nich závislé. Aby si bez nich už nedokázali poradit. Aby nabyli dojmu podvědomého nebo vědomého, že prostě jenom tam je spása záchrana, protože oni dávají věci, které přinášejí spásu. Nemůžou si přijít k Bohu přímo pro ty věci. Musí jim být zprostředkováni. Dány. A to apoštol Pavel nedělal. Je to vidět na tom, jak ta mladá křesťanská církev Tesalonice si dobře vedla. Že i když tam byli pár týmů, tak on jim řekl všechno, co potřebovali. On jim ukázal všechno, co potřebovali. Nic před nima netajil. On je vedl k tomu, aby spoléhali přímo na Ježíše Krista. Aby se nespoléhali na Pavla. Aby se nespoléhali na Silase. Aby nepotřebovali ke své víře Pavla. Aby nepotřebovali prostě je mít na blízku. Nesnažil se nějakým způsobem udělat ze sebe někoho nenahraditelného. Aby ho opečovávali. Aby se o něho starali. Aby ho obdarovávali. On nic takového nedělal. Nikdy nebyl chtivý zisku. Nikdy nesáhl klichocení. Ale dával jim nefalšované, jednoduché, přímočaré evangelium. A přivedl křesťany v Tesalonice přímo k Ježíši Kristu. Aby ho vlastně ani nepotřebovali. A potom, když musel utéct, tak si ti, kterým on sloužil, potom vedli dobře. Protože apoštol Pavel se svým spolupracovníkem se Silasem a možná už i s Timotem, protože on byl tu dobu teprve chvíli s nimi, odvedl dobrou práci. Nezjištným způsobem se z toho evangelium. Všechna sláva z toho, co on dělal, to, co on říkal, připadla Ježíši Kristu. On žádnou slávu sám pro sebe si neuzurpoval. On žádnou neusiloval. On přiváděl přímo k Ježíši. Naučil je žít evangeliem. Ukázal jim, jaké to je a uvedl je do toho. A těch několik týdnů stačilo. A to pronásledování, které oni zažívali, ty těžkosti, které oni zažívali, ty neustále další ústrky. Víte, když někdo se vytasí s tím, že tady je někdo, kdo se bouří proti císaři, tak to je hodně nebezpečná situace. Takže oni žili v hodně nebezpečným postavení. A přesto obstáli. A apoštol Pavel tady za ně Bohu děkuje. A nějak jsem se tady rozpovídal, že už se dál nedostaneme. Musíme si dál čekat na další neděli, protože by to bylo moc dlouho. A tak bych byl rád, že jsme se teďka mohli chvilku pomodlit a mohli jsme poděkovat našemu Pánu za jeho slovo, které se nám dostalo. Za to, že on se chce nám zjevit přímo. Ne přes nějaké prostředníky prostředníka. Protože přímo on stojí přímo u nás samotné. Můj Pane, já ti děkuju za to, že jsme mohli slyšet tvoje slovo, které je zapsáno v Bibli a které máme k dispozici, že ty netajíš před náma nic, chceš mít vztah s jedním každým z nás a jednoho každého z nás, Pane můj, voláš k sobě, a tak já tě prosím, aby si jim mluvil k jednomu každému z nás, aby se nás učil chodit po tvých cestách, aby jsme rozuměli, Pane můj, evangeliu rozuměli tomu, co si pro nás udělal. A radovali se i v našich zápasech, i v našich potížích, i v protivenstvích, kterým procházíme, pane můj, v bolestech, aby jsme se mohli radovat jako křesťané v Tesalonice, aby jsme mohli nabývat nových sil a odvahy, tak jako je nabil apoštol Pavel, pane můj, se Silasem v mnohem soužení. Znovu se osmělili, pane můj, tak zvěstovat tvoje slovo. Tak je i nám, aby jsme nacházeli odvahu a posilu v tobě na každý den. Amen. Amen.